Дзіноменску празкай студы навінаў Алена Струве сёння ў Беларусі свеце. Згодна з сённяшнім загадам Дзярждэпартаменту ЗША, Беларусь мусіць зачыніць свае амбасады ў Вашынгтоне, канзулят у Нью-Йорку, а ЗША дыпмісію ў Менску ў сувязі з ростам дыпламатычнага крызісу паміж краінамі, паведамляе агенцыя Associated Press. Паводле чыноўнікаў Дзярждэпартаменту, Беларусь паабяцала, што да 16 траўня ЗША пакінуць усе 6 яе дыпламатаў. Амбасада ў Менску спыніць свае аперацыі ўжо ў пятніцу. Назіральнікі называюць гэты крок разрывам у дачыненнях паміж краінамі. Да іншых навінах. Міжнароднае свята працы было адзначана сёння ў розных краінах свету некалькімі парадамі і шматлікімі дэманстрацыямі пратэсту. Дзясяткі тысяч дэманстрантаў выходзілі сёння на вуліцы Філіпінаў, Інданэзіі, Турэччыны, Расіі, Нямеччыны, а таксама розных краін Усходняй Еўропы. У Егіпце перакуліўся і згарэў аўтобус з турыстамі. 9 чалавек загінулі, 27 пасажыраў параненыя. Паведамляецца, што сярод турыстаў былі пераважна расейцы. Інфармацыя адносна прысутнасці ў аўтобусе беларускіх грамадзянаў пакуль не паступала. МЗС Грузіі перадаў расейскаму амбасадару ў Тбілісі ноту пратэсту ў сувязі з нарошчваннем міратворчага кантынгенту Абхазіі. Тбілісі назваў дзеянні Масквы актам ваеннай агрэсіі. Тэгеран паскардзіўся ў ООН у звязку з заявамі, якія зрабіла на мінулым тыдні амерыканскі сенатар Хіларі Клінтон. У часе сустрэчаў з выбаршчыкамі Клінтон заявіла, што будзе гатовая знішчыць Іран у выпадку, калі той нанесе ядзерны ўдар па Ізраілі. Жыхары грэцкай выспы Лесбас збіраецца дамагчыся судовай забароны на выкарыстанне тэрміну лесбійскі, адной з арганізацый, якая абараняе правы сексуальных меншасцяў. Яны лічаць, што гэта слова можна ўжываць выключна да тых 100 тысяч чалавек, якія жывуць на выспе. Ініцыятар судовага пазову мясцовы выдавец Дмітрыс Ламброў. У выпадку поспеху пазоўнік не выключае, што будуць змагацца за забарону ўжывання тэрміну ў сексуальным кантэксце на міжнародным узроўні. Італьянская грамадскасць абурана рашэннем урада Рамана Продзе, які пад канец сваёй дзейнасці даў дазвол на публікацыю ў інтэрнэце дадзеных пра даходы і падатковае адлічэнне ўсіх грамадзянаў краіны. Гэта інфармацыя была даступная на працягу 24 гадзін на сайце падатковага міністэрства Італіі. Ніхто з грамадзянаў, чые дадзеныя былі апублікаваныя, не быў праінфармаваны пра гэта. У цэнтры Багдаду адбыўся выбух, 9 чалавек загінулі, найменей 20 паранены. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Дзяржаўны дэпартамент ЗША, паводле паведамлення агенцтва Associated Press, запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Паведамляецца таксама, што Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Беларусі дадзены тэрмін да 16 траўня, каб забраць 6 сваіх дыпламатаў з гэтых дзвюх місіяў, а амерыканская амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Як вядома, учора Міністэрства замежных справ Беларусі абвясціла 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. Цяпер у нас на сувязі ў Менску наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, які звяртаўся ў амбасаду ЗША па дадатковую інфармацыю. Валер, як выглядае сітуацыя на гэты момант?
На гэты момант з'явілася афіцыйная інфармацыя на сайце Міністэрства замежных справаў Беларусі, у якой паведамляецца, што сёння ўвечары міністэрства наведаў часова павераны ў справах Злучаных Штатах у Менску Джонатан Мур, і што ён нібыта пацвердзіў толькі тое, што дыпламаты, якія былі учора абвешчаны персонамі нон-грата ў Беларусі, амерыканскія дыпламаты пакінуць краіну ў вызначаны тэрмін. Іншай інфармацыі ў паведамленні МЗС няма. Раней прыблізна 6 гадзіне вечара я размаўляў з прадстаўніком амерыканскай дыпламатыі у Менску Лесем Кругляковым, і ён паведаміў, што афіцыйна амбасада не можа ні пацвердзіць, ні абвергнуць ту інфармацыю, якая прагучала з Вашынгтона. Цілком вірогодно, що спадар Джонатан Мур, який у 5-1 вечора пішов у МЗС Білорусі, виглядає, що на свою ініціативу, бо він не був викликаний, і він просто цілком вірогодно, що він передав ту інформацію, яку озвучили у Вашингтоні. Я відаю так само, що Держдепартамент США повідомляє тим, що розмови об розриві дипломатичних дочинень поміж Білоруссю і Сполученими Штатами покуль нема. Ну, а поколі розвивалася ситуація, ми отримали перші коментарі від білоруських політиків на кон тих подій, свідками яких ми з'являємося. І ось що у приватності заявив Радіо Свобода лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Це прогнозувалося, тому що коли б просто дипломатичний кризис, то достатково було перше ультиматум, як амбасадор США з'їхав з Мінська. Другий ультиматум ще можна було потлумачити весеннім обостренням. А третій ультиматум означав тільки одне, що видавити амбасаду США з Білорусі – це є мета внешньополітичного білоруського курсу в відносинах до США. Які наступства? Я думаю, що Лукашенко зараз зробив, може, навіть більшим білоруської опозиції, щоб білоруське питання, білоруська проблема була у основній частині міжнародного порядку дня.
Це так заявив Анатоль Лябецька, лідер об'єднаної громадянської партії, а керівник створеного руху за свободу Олександр Мілінкевич виказав такі думки з нагоди розвиття подій у відносинах поміж Сполученими Штатами і Білоруссю.
Це прогнозувалося, тому що
я думаю, що це дуже кепсько. Це трагічна річ для історії білоруської дипломатії, тому що це буде впливати і на відносини з Євросоюзом. Немагчимо убити у клін поміж Євросоюзом і Сполученими Штатами, вони працюють скоординовано. І, звісно, це поміншає наші можливості розвиття відносин з Європою, на якій так залежить білоруському громадству. Я дуже шкодую об цьому.
Ми протягуємо шукати інформацію, коментарі від офіційного боку, але сьогодні вихідний день, зробити це немагчимо. По цій причині, звісно, більше коментарів у нас від опозиційних політиків. І ситуацію коментує в приватності один з лідерів Білоруського народного фронту Вінсук Вечорка.
Це рішення, якого, можливо, не сподівався Лукашенко. І він, видать, думав, що він буде тузати льва за вуси без кінця і куражиться. Ну, але любий кураж таких горополітиків рано чи пізно скінчається горьким похмеллем. Думаю, що фактичний крок до розриву дипломатичних, це серйозний крок до розриву дипломатичних дочинень, закриття амбасадів. І я вельми сподіваюся, що це приведе до отверзення, принаймні, найбільш цверозамислячих тих, хто окружає цього чоловіка, бо абсолютно відомо, що рішення на конт амбасади були цілком неадекватними. Тривась їх ніводна країна, яка себе шанує, просто не могла.
Я так сказав Вінсук Вячорка, і опошній на гетий момент коментар, який ми отримали від політолога Олександра Фядут, який лічить не зусім розумний крок Вашингтону.
Наскільки я розумію, практика дочинення амбасадів, вона добре відома у історії дипломатичних зв'язків, але гетна практика, яка тичиться, коли всі держави знаходяться у стані війни. І те, що отрималося зараз, я розумію, що ж таки, що війни у нас нема. Це з Сполученими Штатами, бо коли вона була, ну, так нам треба одразу даватися і просити, щоб був план Маршала на допомогу Білорусі, яка потерпіла у цій війні. Поскольку війни нема, я не розумію, що відбувається. Тобто я розумію, чому це відбувається, але я не розумію, що це повинно означати. От зачинення амбасади Сполучених Штатів у Білорусі потерплять перш за все ті люди, які мають певне не тільки комерційне, але й чоловічі зв'язки у Сполучених Штатах. Ми всі добре відомо, скільки були громадян Білорусі живе сьогодні там. По-друге, я не розумію політичного сенсу цього. Завжди кажуть, що не про той, кого там не було. І Сполучені Штати, які наогул терпняють свою дипломатичну діяльність свого представництва у Білорусі, ну, я не відаю, що правда їх ще можна оцінити.
Это был комментарий политолога Александра Федута, и мы далее будем пробовать собрать комментарии так само официального боку влады.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Валер Каліновський. Ви чули перші коментарі на сьогоднішню подію номер один. Нагадаю, Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Повідомляється так само, що Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Білорусі дадзены термін до 16 травня, каб забрати 6 своїх дипломатів з гэтых двух місіяў, а американская амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Нагадаю таксама, што канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцый супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наша экспертыза. Сённяшняе рашэнне аб закрыцці беларускай і амерыканскай амбасадаў – гэта эмацыйны крок або лагічны вынік развіцця дыпламатычнага канфлікту. Ці стане працягам крызісу пашырэнне эканамічных санкцыяў ЗША супраць Беларусі, якую ролю ў гэтым канфлікце могуць адыграць Еўразвяз і Расія. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць публіцыст Александр Класкоўскі і палітолаг Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Про белорусско-американский дипломатический конфликт мы уже неодноразово робили аналитичные передачи, и я зараз зловил себе на думцы, что амаль с каждым этапом его погашения, развития, многие аналитики казали, что вот до этого не дойдет. Например, казали, не дойдет до закрытия амбасаду, не дойдет до откликания дипломату. На вашу думку, чему США сегодня пошли на этот крок? Ці гэта можа была эмацыйная рэакцыя на аб'яўленне амерыканскіх дыпламатаў пенсіёнамі нон-грата, ці гэта ўсё ж быў нейкі лагічны вось такі вынік усяго развіцця беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікта, які праходзіць ужо некалькі месяцаў. Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что адрозна ад беларускага кіраўніцтва Вашынгтон дзейнічае не эмацыйна, а рацыянальна. І менавіта таму, я думаю, што там быў, так бы мовіць, план А і план Б. Першы гэта на той выпадак, калі ўсё ж беларускае кіраўніцтва, скажам так, адумаецца і не стане рэалізоўваць сваю гэту вось пагрозу, на сваё патрабаванне ў практычную плашчыню пераводзіць аб скарачэнні штату амбасады да мінімуму, там да 5 ці да 6 чалавек. І план Б гэта на той выпадак, калі ўсё ж афіцыйны Мінск стане даціскаць. Так вось, давялося дзейнічаць паводле другога варыянту. Я думаю, што гэта робіцца без асаблівага энтузіязму, без асаблівай ахвоты, таму што любая эскаляцыя гэта заўжды непрыемна, і гэта вымагае метадаў непапулярных. Разам з тым, тут у нейкім сэнсе я лічу, што для амерыканскага кіраўніцтва ўжо было справай гонару паказаць, што яны не згодныя гуляць паводле тых правілаў, якія спрабуе у дадзеным выпадку накінуць афіцыйны Мінск. І таким вось резким радикальным рашэннем Америка показывает, что уже у гэтым сэнсе, так бы мовіць, іншыя более лагодныя методы вычерпаны, і таким чынам Вашингтон, можна сказаць, развязвае сабе руки.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Класковскага, які сцвярджае, што Вашынгтон дзейнічае стратэгічна, але мы прызвычаіліся сцвярджаць, што Мінск дзейнічае сітуацыйна, рэагуе на сітуацыю. На вашу думку, Юры, як Мінск можа зараз рэагаваць на такое вось змяненне сітуацыі? Як вы самі лічыце, ці чакаў афіцыйны Мінск, што дойдзе да гэтага?
На мой погляд, у дадзенай сітуацыі мы назіраем усяго толькі мінімальна необходимый, минимально потребный уровень реагирования на обвешение американских дипломатов персонами нон-грата. То бок у даденной ситуации американский бок выступает реагующим боком. Бо есть якби принципи дипломатичних стосунків, і, як слушно зауважив господар Класковський, не адреагувати на обвяшчення персонами нон-грата більше за десяток дипломатів без ніяких ґрунтовних причин. Не адреагувати на гэта значило б втратити твар мацніших держав у сучасності. Тобто американці зробили всього тільки те, що вони були вимушені зробити, виходячи з дипломатичних традицій.
Так що отримується, що американці йдуть на поводу білоруських рішень?
В данном выпадку американцы поступили, заходящие с шаблонной схемы реакции на деяния недружелюбной особы. Давайте не забываться, что для Беларуси дипломатичный кризис является нечем новым у нашей наиновшей истории. Американская держава таких кризисов переживает шмат что год, кризисов подобного узровня. І тому, покуль што мы бачым мінімальна магчымы, мінімальна неабходны ўзровень рэакцыі на дыпламатычным вымярэнні, але я не выключаю, што паследуюць яшчэ і іншыя рэакцыі, акрамя вось гэтага мінімальна неабходнага набору захадаў, то бок акрамя дыпламатычнага вымярэння, магчымы яшчэ новыя санкцыі, якія непасрэдна закрануць інтарэсы кіруючага ў Беларусі рэжыму.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте нашу експертизу. Сьогоднішнє рішення об закритті білоруської і американської амбасадів обмірковують публіцист Олександр Класковський і політолог Юрій Чавусов. Ведзе гутарку Віталь Циганков.
Юрій Чавусов уже почав розмову про максимальну реакцію тепер уже білоруського боку і про максимальну далішу реакцію Америки, що може будуть нові санкції. І справді, давайте поспробуємо розважати, як будуть розвиватися події далі, як вони можуть розвиватися. Наскільки серйозна шкода білоруським політичним і економічним інтересам може бути нанесена цим конфліктом? Чи дагэтуль ён був переважно тільки у сфері такої, скажімо, медійної, у сфері престижу, у сфері міжнародних стосунків? Чи не пойде ён глибей у сферу економічну і у сферу відносинів з Заходом, не тільки з США, але і з Євразвязом. Олександр, як ви лічите?
Безумовно, уже учора часовий повірений господар Мур заявив, прозристо намекнув, що у найближчій перспективі варто чекати нових економічних санкцій. Це перше. По-друге, я думаю, що зараз Штати будуть схиляти Євразвяз до більш жорсткої політики в білоруському питанні. Ну і сам Брюссель, сам Євразвяз, мусить на знак такої євроатлантичної солідарності так само ніяк реагувати відповідним чином. Во всякому разі, те, що зараз на Європі Київському керунку нічого не отримається, і ось як раніше казали, що може офіційний Мінськ буде гуляти на розності підходів у Європі і у Вашингтону, і тут нешто вигадати, то зараз ця гульня відпадає, безумовно. Ну і по-третє, я думаю, що Сполучені Штати просто візьмуть білоруський режим під такий ковпак, під пільну увагу, і будуть відсочувати усі тілорухи його на міжнародній арені. Я маю на увазі там рахунки різні, банківські, гандель зброєю, ніякі контакти з Шавесом у військовій галіні. Короче, будуть, грубо кажучи, подмолювати на ніяких таких речах. Що тичиться білоруського боку, то найперше, я думаю, буде така моцна пропагандистська зараз атака на Штати. Найперше будуть бити на те, що ось покинули наших громадян без візу і так далі. Я думаю, що у ближайшій перспективі навіть офіційний Мінськ нешто може виграти, тому що ось це така демонстрація відданості Москві, демонстрація антиамериканізму такого самоохвярного. Я може бути у повній ступені узнагороджено. У всякому разі, можливо, тут сподіваються, що будуть ніякі знижки, ніякі преференції. Але це, я думаю, що не надто дальнобачна позиція, тому що у далейшій перспективі можуть бути великі неприємності.
Олександр, але ось ви говорили про те, що антиамериканізм може бути узнагороджений, але чи потрібно зараз в Москві антиамериканізм? Звісно, це питання відкрите, ху із містер Медведєв, яку він буде проводити політику, чи не може тут Мінськ просто, що називається, натеркнутися на розчарування в цьому сенсі?
Може бути так справді, тому що я думаю, що тут у Мінську заходять з тої логіки, що ось у Москви свої ніякі рахунки, своє погаршення у зв'язку з тим, що зараз Україна, Грузія йдуть у НАТО. Але я думаю, що акурат Медведєв, як новий лідер, може поспробувати улагодити це стосунки, тому що там шмат штучно.
Дякую, Олександр. Юрій Чавусов, можливо, ви можете посвячатися з іншим тезисом Олександра, що ось Євразв'яз зараз, можливо, проявить ніяку євроатлантичну солідарність. Але от історія показувала, що ті ж самі конфлікти Америки з іншими країнами не завжди Євразв'яз становився на бок Америки, просто був у стороні. Наприклад, Америка доволі жорстка з Іраном, а Євразв'яз доволі м'яка і так далі. Як тут може повісти себе Євразв'яз і чи не є цей чинник зараз один з найголовніших?
На мой погляд, позиція Євразв'язу у межах білорусько-американського кризису вже була окреслена, бо це не перший етап даної кризисної ситуації. Європейці у даному випадку відхилилися від лінії з згаданим господаром Класковським євроатлантичної солідарності. Для їх більш важне відкриття представництва Євразв'язу, наприклад, відкриття амбасади Швеції, яка зараз рихтується Захаванне гэтага каналу ўплыву на беларускі рэжым. Пазіцыя закрэсліць гэту тэрыторыю на карце, напісаць тут жывуць пачвары і больш не мець стасункаў, гэта не пазіцыя для еўрапейцаў. Але я б не ўключаў у гэтую крызісную сітуацыю расійскі чыннік. На мой погляд, у дадзеным выпадку гэта не будзе слушнай канцэпцыяй. Шантажаванне Расіі канфліктам з Амерыкай не з'яўляецца стратэгіяй беларускага рэжыму. Я не бачу тут увогуле нічога, што можа беларускі рэжым выйграць.
Вы слухали экспертизу «Свободы». Сегодняшнее решение об закрытии белорусской и американской амбасадов обмерковывали публицист Александр Класковский и политолог Юрий Чавусов. Вел гуторку Виталь Циганков. Вы на хвалях Радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Державный департамент США, поводле поведомления агентства Associated Press, запотребовал от Беларуси зачинить белорусскую амбасаду в Вашингтоне и консулят у Нью-Йорку. Злученные Штаты зачиняют свою амбасаду у Менску. Спецназовцы затримали больше за 30 активистов демократичного руху каля национальной библиотеки. Там проходила организованная уладами святкование 1 травня. Улады у регіёнах не дазволілі ніводнай першатравеньскай імпрэзы, заявкі на якія падавалі апазыцыйныя партыі і арганізацыі. Пасля чарговага наведвання ўладных кабінетаў рэдактар газеты «Слонімскай» прыйшоў да высновы, што чыноўнікі пастанавілі газету зачыніць. Старшыню беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака і праваабаронцу Эдуарда Баланчука затрымалі на беларуска-польскай мяжы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Спецназаўцы затрымалі больш за 30 актывістаў дэмакратычнага руху каля будынку нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбывалася арганізаванае ўладамі святкаванне 1 траўня. Некалькі чалавек затрымалі за тое, што яны трымалі сцягі еўразвязу. Яшчэ некалькі чалавек толькі за тое, што спецназаўцы ведалі іх у твар як моладзевых актывістаў. Мікола Статкевіча затрымалі пасля таго, як ён звярнуўся да натоўпу з віншаваннем. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку нацыянальнай бібліятэкі спецназаўцы хапалі кожнага актывіста, якога ведалі ў твар. Некаторых схапілі адразу пасля таго, як яны ўзнялі сцягі еўразвязу, гаворыць Евген Карпянкоў.
На жаль, спецназаўцы нас вельмі добра ведаюць у твар. Калі мы толькі прыйшлі сюды, быў Зміцер Дашкевіч, і за намі ўжо сачылі адразу, стаялі, было бачна, што яны нас праглядалі. Калі я толькі ўбачыў Лёшу Янушэўскага, яшчэ не было нават 12 гадзін, яшчэ не падымалі сцягі. Я не паспеў да яго падысці, калі мы падышлі два амапаўцы і пацягнулі з толпы. Палову 12-га шоў пераходзіў тротуар, уже так усміхнулись, як би познали.
Максим Сергієць у міліції запотребував, каб йому дали накерування на медичну експертизу. Спецназовці нанесли йому побої у часі затримання. Хлопець був одиний, на якого склали протокол за неподпорядкування супрацовникам міліції. Назиральники лішать, що гэта зроблено діля того, каб у випадку розбору оправдать сляди збиття, як уживання сили. Говорить Максим Сергієць.
Ну і збили мене, затримали мене, привезли сюди, у пазику гэтим, жорстко здякували над хлопцами, у яких знайшли стяги. У мене стяг одразу не знайшли, бо він у мене був глибоко у кармані. Отримав пару разів усе. Що я не робили? Вуда не стукали по головам, там в очі спробували тикати усе остатнє. Ввогуле один стяг забрав собі міліціян. Запитали у його остатнє, що це? Він каже, а я собі візьму.
Тим часом каля бібліотеки було шмат людей на підпитку. Забирали тільки тих, які не могли самостійно рухатися. Удільники офіційного святкування відказали на питання, чому прийшли до будинку бібліотеки у виход день.
Потому что любим свою страну. Почему это мы пришли сюда? Что за вопрос? А что делать? Вот купить будем.
Потому что я считаю, что, так сказать, свобода слова и праздник трудящихся надо, конечно, праздновать. И это правильно, что в нашей стране это делается, в отличие от многих других. Шашлыки сейчас у нас, вино. Ну, как все нормальные люди. И лежали полежать на травке.
Поддержать праздник трудящихся и поддержать с нашего президента.
Всех. Мы очень любим трудиться. Нам очень хорошо.
Мы потрудились
и решили отдохнуть немножечко.
А водочка это лучше. Это божья слеза.
Супрацовники милиции Першамайского района праз 2 гадзіны отпустили неполнолетних. Еще праз 2 гадзіны после того, как затриманных сфотографовали на картотеку и сняли у их отбитки пальцев, отпустили каля 2 десятков человек. Некалькі затрыманых удзельнікаў святкавання 1 траўня ноч правядуць у турме на вуліцы Акрэсціна. Сярод іх Мікола Статкевіч, Артур Фінкевіч, Зміцер Дашкевіч, Зміцер Хвідарук, Павел Юхневіч і Яўген Афнагель. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Затра ўсіх будуць судзіць у судзе Першамайскага району Менску.
А зараз з аглядам званкоў на свабоду Іна Студзінская.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць пасланне кіраўніка краіны беларускаму народу і нацыянальнаму сходу.
На сходзе ўжо 15-ты год Александр Лукашэнка прызывае свой народ яшчэ трохі пацярпець, а потым цэны, хочаш ты гэта ці не, ўсё роўна павысяцца.
Чаму Лукашэнка камуніст так баіцца Казуліна? Магчыма, ён бачыць у ім свайго прыемніка, Андрэй Быхаў.
На пытанне слухача Андрэя Збыхава адказвае палітолог, доктар філазофскіх навук, прафесар Вячаслаў Оргіш.
Сама танальнасць выступу Лукашэнка ў сувязі з асобай Казуліна, яна ўжо звяртае на сябе ўвагу незвычайнай такой напружанасці, імкненнем яго выкрасліць з грамадскай свядомасці. А самі дзеянні яны яшчэ больш яскравыя. Калі яго выпусцілі ўсяго на 3 дні, лёгка было заўважыць, якое ўзрушэнне адбылося ў грамадстве. Казулін адна з тых палітычных асоб, якія яшчэ здольны павесці за сабой. Таму ўлада, першы нумар ва ўладзе, разумеюць гэта, ось гэта заставляе, па-першае, злавацца, па-другое, ставіцца да Казуліна вельмі жорстка.
Слухачы свабоды выказваюць словы падтрымкі палітвязням.
Праз ваше радыё звяртаюся да маці Андрэя Кіма і другіх матерей политвязнев. Ганарыцеся своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы. Гэта наша будучыня и надея.
В Германии работает 40 атомных энергоблоков. Планирует Польша строить атомную электростанцию. Литва. Так почему Милентьевич и Лебедько выступают против строительства Беларуси электростанции атомной? И вообще они выступают против всякого строительства. Ледовые дворцы не нравятся, библиотека не нравится. Неужели им так и не хочется, чтобы Беларусь была на уровне развитых стран?
На пытанне слухача адказвае старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы якраз выступаюць з планам пабудовы развітай эканомікі. І мы супраць стварэння помнікаў. Гэта праўда. Я не лічу мэтазгодным пабудову помнік нацыянальнай бібліятэкі. У той час, калі закрываюцца тысячы бібліятэк у вёсках, у нас проста розныя падыходы. Будаваць і як будаваць. Тое самае і пра будаўніцтва атамнай станцыі. Пакуль існуе вот закрытасць штабу на інфармацыю, калі няма парламенцкага кантроля, грамадскага кантроля над уладай, будаваць сябе, канешне, вялікая рызыка.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду».
Гляжу встречу двух министров обороны, белорусского и российского. Наш министр обороны генерал-полковник в форме, а российский в гражданской форме. Вот у меня пытание до Радио Свобода. Неужели он российский, как и американский министр обороны, гражданский человек? Дякую.
Так, міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў цывільны чалавек. У некаторых краінах міністры абароны жанчыны, у Японіі, да прыкладу. А новы міністр абароны Іспаніі, 37-гадовая Карме Чакон, на 7-м месяцы цяжарнасці. На пытанне слухача адказвае былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі.
Цивильные министры обороны в многих краинах, из Финляндии, Соединенные Штаты Америки. Это признак демократии, признак того, что гражданская супольность больше контролирует силовые структуры. Я в этом ничего не бачу кепского, это нормально. С тем часу, я думаю, у нас министр обороны может быть так само цивильный человек. Другое, чтобы он был одукованный и разумел проблемы узброенных сил.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську, празька студія Алена Струва, сьогодні в Білорусі у світі. Згодно з сьогоднішнім загадом Держдепартаменту США, Білорусь мусить зачинити свою амбасаду в Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку, а США свою дипмісію у Мінську у сувязі з ростом дипломатичного кризису поміж країнами, повідомляє агенція Associated Press. Поводля чиновників Держдепартаменту, Білорусь пообіцяла, що до 16 травня США покинуть усі шість її дипломатичних. Американська амбасада у Мінську спинить свою операцію уже у п'ятницю. Назиральники називають цей крок розривом у дочиненнях поміж країнами. У Мінську з нагоди 1 мая відбувся офіційний мітинг для Національної бібліотеки. Під час його були затримані найменше 30 активістів опозиції. Своє віншування з нагоди Дня праці дослав білоруським громадянам президент Лукашенко. Він підкреслив, що у квітнеючій Білорусі люди можуть і люблять працювати. Ви слухаєте новини. У Єгипті перекулився і згорів автобус з туристами. 9 чоловік загинули, 27 пасажирів поранені. Повідомляється, що серед туристів були переважно росіяни. Інформація відносно присутності у автобусі білоруських громадян покуль не поступала. МЗС Грузії передав російському амбасадору у Тбілісі ноту протесту у сувязі з нарощуванням миротворчого контингенту Абхазії. Тбілісі назвав діяння Москви актом воєнної агресії. На півночі Іспанії сьогодні раніше відбулися три вибухи. Ніхто не потерпів. Улади заявляють, що вибухи організували баски – сепаратисти з груповки ЕТА. Тегеран поскаржився ООН у зв'язку з заявами, які зробили на минулому тижні американський сенатор Хіларі Клінтон. У часі зустрічі з виборщиками Клінтон заявила, що буде готова знищити Іран у випадку, коли той нанесе ядерний удар по Ізраїлі. У ефірі новини. У склепу, яким австрієць Йозеф Фріцль тягом 24 років утримлював свою дочку, правдоподобно заходив так само ще один чоловік, який представлявся сантехніком. Так стверджає один зі свідків, який 12 років здимав жилье у цьому домі. Напередодні 73-річний пенсіонер признався, що утримлював свою дочку у склепі супроти її волі, сексуально гвалтував її, у виніку чого дочка народила від батьки 7 дітей. Одно немовлятка сканало у перші дні життя, і Фріцль кинув його у печку для зжигання сміття. У той час, як жонка Фріцля стверджає, що нічого не ведала про те, що відбувалося увесь гетий час, її свояки кажуть, що Фріцль проводив у склепі усі ночі. Гета були новини.
У ефірі Радіо Свободу в празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години білоруське заміжжя. Тема сьогоднішнього випуску – білоруська молодь за межою і Чорнобиль. А тепер поштова скринка 111. Листи слухачів на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
На протягу апошнього года з ініціативи і при удзелі чиновнікаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі былі створаны суполкі грамадскай арганізацыі «Белая Русь», якая ва ўсім падтрымлівае палітыку прэзідэнта Лукашэнкі. Дзеля чаго гэта зроблена? Наш слухач Уладзімір Іванул са Смаргоні паспрабаваў даведацца адказ на гэта пытанне з першакрыніцаў. і з гэтай мэтай накіраваўся ў райвыканкам. Што з такой спробай атрымалася? Цытую ягоны ліст на свабоду. «Пайшоў я на прыём да намесніка старшыні раённай арганізацыі», – піша слухач. «Сустрэлі мяне вельмі насцярожана. Пытаюся, у чым розніца паміж КПБ і Белай Руссю? І тыя ж, і другія за Лукашэнку? На гэта мне нічога ўцямнага не адказалі. А як уступіць у арганізацыю? Сказалі, што патрэбен калектыў, які б ім мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да цяперашняй улады». Увосень выбары ў палату прадстаўнікоў. Ад Смаргоні з верагоднасцю 90% зноў будзе балятавацца цяперашняя дэпутатка Голубева. Белая Русь свайго кандыдата выстаўляць не збіраецца, значыць, падтрымае Голубеву. І дзеля чаго ствараць арганізацыі, якія дублююць адна другую? Яшчэ адно пытанне пра будаўніцтва АЭС. Вялікі розгалас у нас выклікала паведамленне, што атамную станцыю могуць пабудаваць у раёне Астраўца. Гэта 45 кіламетраў ад Смаргоні. Мясцовае тэлебачанне праводзіла апытанне, дык ніводзін чалавек не падтрымаў такую ідэю. Хто нас застрахуе ад другога Чарнобылю? Хто дасць гарантыю, што ўслед за палескім радыяцыйным запаведнікам не з'явіцца астравецкі? На маю думку, калі так ужо неабходна будаваць АЭС, дык варта размясціць яе там, дзе ўжо і так забруджаная радыяцыяй зямля, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Іванул са Смаргоні. Толькі самі людзі здольныя прымусіць уладу лічыцца са сваім меркаваннем і выконваць экалагічнае заканадаўства. На працягу мінулых тыдняў мы не раз звярталі ўвагу на сітуацыю вакол будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Сотні людзей там працягваюць змаганне за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі. І чыноўнікі вымушаны рэагаваць на гэтыя пратэсты. Не было б іх, небяспечная вытворчасць пестыцыдаў маглі б размясціць ледзь не пад вокнамі мясцовых жыхароў. Аўтарка наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву выказваецца наконт геаграфіі апошніх паездак прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Яна піша: «Візыты ў паўднёва-ўсходнюю Азію па нейкія дзясяткі мільёнаў даляраў лічу прыніжальнымі, бо адначасова на еўрапейскім напрамку мы губляем сотні мільёнаў, а мо і мільярды еўра. Пра што гэта сведчыць? Пра эфектыўнасць і паспяховасць такой улады, якая абсалютна не хвалюецца за сваіх грамадзянаў. Яны хвалююцца і думаюць толькі пра сябе», – напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Што неабходна зрабіць дзеля таго, каб беларускіх кіраўнікоў сталі прымаць на Захадзе, гэтыя кіраўнікі добра ведаюць. Пакуль, аднак, яны робяць выбар на карысць узмацнення палітычных рэпрэсіяў, а не наладжвання дыялогу з дэмакратычнай супольнасцю. Таму даводзіцца пакуль лётаць туды, дзе прымаюць. Нашаму слухачу Ігару Сцябулю з Менску сярод перадачаў «Свабоды» найбольш падабаюцца падарожныя нарысы Дмітра Бартосіка. Ігар піша: «Вельмі цікавае было падарожжа ў пасёлак Радашковічы Маладачынскага району. Яно мяне настолькі закранула, што я вырашыў сам выправіцца па слядах шаноўнага спадара Бартосіка. У мінулую суботу пабываў на імшы ў Белым касцёле. Было цікава паглядзець, пагаварыць з людзьмі. Ёсць у мястэчку добра дагледжаныя куткі. А вось кінатэатр «Мір» працуе чамусьці толькі па выхадных. Моладзі пасля працы падацца асабліва няма куды. Бавяцца з пляшкай піва ў руках», – напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Кіназалы дамоў культуры ў большасці беларускіх пасёлкаў працуюць па некалькі дзён на тыдзень. Гледачоў усё меней, бо і квіткі не танныя, і хатняе відэа стала больш даступным, ды і фільмы ў пасёлковыя кінатэатры прывозяць не самыя новыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У аглядзе званкоў 12 красавіка адзін са слухачоў цікавіўся, чаму кошты на многія тавары ва ўкраіне ніжэй, чым у Беларусі. Эксперты «Свабоды» ў сваіх адказах акцэнтавалі ўвагу на тым, што ва ўкраіне пераважае рынкавая эканоміка і свабодная канкурэнцыя, а ў Беларусі – дзяржаўнае рэгуляванне. Наш слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля лічыць, што адказваць слухачам на такія пытанні варта больш даходліва і зразумела, маючы на ўвазе тое, што большасць аўдыторыі эканамічнай адукацыі не мае. У сваім лісце на свабоду спадар Жэрдзеў піша: «Вось просты прыклад. У двух рабочых аднолькавае заданне – напоўніць вадой бочку. Але аднаму дзеля гэтага далі новенькае вядро, а другому дзіравае, як рэшата. Дык хто хутчэй выканае задачу? Адказ відавочны. Тое ж і ў эканоміцы. У той державе, дзе ўсё робіцца дзеля свабоднага руху капіталаў, а падатковае заканадаўства празрыстае і аптымальнае, з кожным абаротам капіталу частка яго пералічваецца ў бюджэт. Чым большы абарот, тым паўней бюджэт і багацей дзяржава. А там, дзе любы чыноўнік пуп зямлі і можа ўсяляк тармазіць бізнес, абарот капіталу зніжаецца. Затурканы бізнесмен, імкнучыся абысці такога чыноўніка, пускаецца ў ценявы бізнес. А адтуль грошы ідуць не ў бюджэт, а на развіццё ўсіх відаў крыміналу. У такой дзяржаве багатымі будуць толькі злачынцы рознага кшталту. А тым, хто жывуць на адну зарплату ці пенсію, давядзецца ледзь зводзіць канцы з канцамі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Менавіта дзеля таго, каб пра складанае гаварыць простай і даходлівай мовай, пры абмеркаванні эканамічных праблемаў мы імкнемся даваць слова не толькі эканамістам і палітыкам, але і тым людзям, якія мяркуюць пра гэтыя праблемы, зыходзячы найперш з уласнага жыццёвага досведу. Гэтыя меркаванні гучаць і ў апытаннях людзей на вуліцы, і ў лістах ды званках нашых слухачоў. Аўтар наступнага ліста Сергей Фёдараў з Пінску даслаў некалькі газетных публікацыяў пра тое, што ў розных навучальных установах пачалі дзейнічаць адмысловыя камісіі, якія вызначаюць, хто са студэнтаў варты зніжкі пры аплаце праезду, а хто не. Невялікія кампенсацыі прадугледжаны толькі для самых малазабяспечаных. Са снежня, як вядома, з ініцыятывы прэзідэнта беларускія студэнты і навучэнцы былі пазбаўлены права льготнага праезду ў грамадскім транспарце. Сергей Фёдараў з гэтай нагоды піша: «Невялікая радасць тое, што некаторым студэнтам кампенсуюць 10-20 тысяч рублёў за месяц на аплату праезду, а аплату за навучанне ў гэты самы час падвысілі на 500 тысяч. Дзе ж логіка і справядлівасць?» – напісаў Сергей Фёдараў з Пінску. У большасці еўрапейскіх краінаў студэнцкая і навучэнская моладзь без усялякіх адборачных камісіяў карыстаецца льготамі на праезд. Студэнты, усе без выключэнняў студэнты, а не нейкая частка, з вялікімі зніжкамі купляюць квіткі на ўсе віды транспарту і падарожнічаюць па ўсёй Еўропе і па свеце. Цікава, што транспартныя кампаніі не скардзяцца на страты, а наадварот, заахвочваюць моладзь да падарожжаў. На заканчэнне фрагмент ліста Віктара Баранава з Рагачова, які выказваецца наконт выціскання беларускай мовы з эфіру дзяржаўных радыё і тэлеканалаў. Слухач піша: «Усё беларускае з эфіру знікае. На ўсіх каналах можа і набярэцца працэнты два вядучых, якія размаўляюць па-беларуску. Увогуле паўсюль пануе расійская і расійскамоўная папса. Атрымліваецца, не ў Беларусі жывем, а ў нейкім прахадным двары. Я аднаго разу патэлефанаваў на канал «Культура» і спытаў, ці задаволены яны тым, што робяць у эфіры, на што нейкая дзяўчына адказала, што не заўсёды задаволены. Вядома, Лукашэнка прызначыў на пасады міністраў інфармацыі і культуры сваіх людзей. Яны робяць толькі тое, што ён ім загадае», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сённяшняя моўная сітуацыя ў дзяржаўным эфіры непараўнальная нават з той, што была ў савецкай Беларусі. Хоць тады таксама на дзяржаўным узроўні ажыццяўлялася палітыка русіфікацыі, але і тэлебачанне, і радыё было пераважна беларускамоўным. Прынамсі, навінныя і грамадска-палітычныя перадачы вяліся, як правіла, па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
В Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля національної бібліотеки. Там проходила організована уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ні в одній першотравінській імпрезі, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Після чергового навідування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету зачиніть. Старшиню білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і правооборонцю Едуарда Баланчука затримали на білорусько-польській межі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Білоруська молодь за межой і Чорнобиль – тема сьогоднішнього випуску «Білоруського заміжжя» з уділом студентів США і Європи. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Змітер Чарткоу народився 26 красовіка, у день Чорнобильської трагедії.
Видите, 26 красовіка для мене вельми дивний день. І на самій справі він шмат чого міняє.
Я розмовляю з Дмитром у день його народження, після акції «Догадовіни Чорнобильської катастрофи». Змітер тепер другий год вучиться у Польщі, у Державній вищій театральній школі ім'я Людвіка Соскага у Кракові. Йозам Жодзіна, юн активіст молодої громади, молодих соціал-демократів, брав уділ у голодовках у 2005 і 2006, коли молодь протестувала супроць політичних репресій у Білорусі. Юн удільник помаранчевої революції в Україні. Змітер був виключений з ВНУ у Білорусі по політичних мотивах.
В Беларуси учился, а покуль меня ветливо не попросили покинуть Белорусскую академию мастерственной режиссуры. У Кракове так само протягиваю научаться на режиссуры с лепшими майстрами польских сцен, с актерами, с театрами працую. Ну, по-разному, але вельми приемно, вельми задоволен с того, что я учусь. Это главное.
Змітер Чартков каже, що цікавиться і займатися темами, зв'язаними з Чорнобилем, він почав у 1994-м.
Я довго їздив там на Чорнобильський шлях, хотів, щоб мене затримали навіть у свій день народження, але це були більш такі забавні моменти моєго життя. А по-друге, я проводив конференції наукові, їздив, вивчав це все. А ось у 2004-му вирішив, що в 2006-му, через два роки, відбудеться 20-та годовина, щось повинен зробити. І ось до 2006-го так отрималося, що я познайомився зі своїми сябрами, уже сябрами, вельми добрими, польським театром «Бюро Подружжя». І ми вирішили зробити той проєкт, який мені був у голові, «Крик Чорнобиля» по книзі Світлани Олексієвича «Чорнобильська молитва». Але я трималося так, що книжка нам послужила тільки таким імпульсом, за яким ми пішли. Ми написали проєкт, і 26-го красовіка 2006-го года, будучи на Чорнобильському шляху, я достав смс від сябров з Польщі, що ми отримали гроші і ми робимо проєкт. Менавіто 26-го, довго-довго чекали, не ведали, що з цим буде. Після ми зробили цей проєкт.
Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Змітер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Змітра ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух.
А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Это громадянская позиция, это мой погляд на життё, политичное життё. Я гляжу на шмат, але вот эта идеология в неким сенсе близкая до моей души, да, вот эта ровность, солидарность, это не слово для меня просто. А по-другому, я не занимаюсь политикой у партии, я занимаюсь у политичным громадским объединением молодые социал-демократы. Встречаюсь по всему свету с разными людьми, гляжу на их и учусь у них, и они у меня учатся, ну, все разом. Я таких поглядов, это люди мне вельми близькие, кто там есть у этой организации. Тому я с ними уже 10 годов и не собираюсь развитаться.
Теперь у часе вучобы у Польши Змітер Чартков реализуя творчие проекты. Отповедно своим переконанням своей громадянской позиции. Ён один из организаторов Белорусского тыдню у Кракове, який завершился на початку красовика. У той же час Змітер узяв удзел у організації мастацької вистави «Живое у неживим», задума якої у тим, каб творчим способом показати проблеми енергетики у Білорусі і сродками мастацтва виказати протест супраць побудови нової АЕС у Білорусі. творчая праца и громадская политическая активность. И отрымливается, что коли такая деятельность, связанная с Беларусью, то у ее будут и проблемы, и темы, связанные с Чернобылем. Змитер Чартков протягивает.
Голодовка 2005 года так само вышла нам после того, как нашего сябра за удел у Чернобыльским шляху выключили просто за то, что он не хотел поехать у Чернобыльскую зону. И как бы вельми великие уражения. Вот зараз 26-е, я у Вильня, за своими сябрами с ЮСИ. И тут мы так само размовляем на тему Чернобыля, допомогу.
ЮСИ, про який згадав Змітер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў Літве на сваім прэзу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаэль Нільсен, сябра беларускай групы ў сацыял-дэмакратычнай моладзі Даніі, трымаў плакат з надпісам: «Не накіроўвайце маладых спецыялістаў у атручаную зону, не закрывайце вочы на Чарнобыльскую катастрофу». Мы стварылі беларускую групу, каб падтрымаць сяброў беларусаў. У іх краіне дыктатура, каб у маёй краіне так было, я б спадзяваўся падтрымкі моладзі. Гэта натуральна быць салідарным. Я прыйшоў сюды, таму што я салідарны з беларускай моладзю і выступаю супраць прымусовага накіравання іх у атручаныя радыяцыі раёны. Генеральный секретарь Международного союза социалистической молодежи Ивона О'Каллаган с Ирландии так само пришла на акцию разом с белорусами. Беларуская моладзь за мяжой можа рэальна ўплываць на змену ў сваёй краіне. Цягам апошніх трох дзён мы абмяркоўвалі тут праблемы свабоды ў Беларусі, дэмакратыі і правоў чалавека. Мы памятаем і гэтую трагічную дату, таму мы і прыйшлі сюды на знак салідарнасці з беларусамі, якія пацярпелі ад Чарнобылю. Мы падрыхтавалі зварот да беларускіх уладаў, каб яны памяталі пра ўсіх беларусаў, якіх закранула катастрофа, і рабілі больш для іх. Копію гэтага звароту разам з кветкамі ўдзельнікі акцыі раздавалі мінакам, а пасля ў бліжэйшай царкве паставілі свечкі ў памяць ахвяру Чарнобылю. Трэба не забывацца, што гэта сумная дата, кажа сябра маладой грамады студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве Змітер Гірловіч.
Ну, я тут, каб падтрымаць маіх сяброў гэтай акцыі. Гэта хутчэй сацыяльная акцыя. Гэта спроба звярнуць увагу палітыкаў на тое, чым займаюцца звычайныя людзі, у якіх умовах яны жывуць зараз. І Чарнобыльская катастрофа, наступствы якой будуць яшчэ на працягу доўгіх год жыць разам з беларусамі, яны павінны быць асветлены і сёння. І каб не зміналіся гэтыя пытанні, там пытанні льготаў і штосьці яшчэ, каб яны вярнуліся, бо гэтыя людзі, якія там змагаліся за будучыню сваёй радзімы і ўвогуле ўсяго чалавецтва, яны павінны мець добрыя умовы сёння для таго, каб жыць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Ці закранула вас асабіста Чарнобыльская трагедыя? Такое пытанне я задавала беларускім студэнтам з розных краінаў. Ігар Барысаў, сябра маладой грамады, адзін з арганізатараў Чарнобыльскай акцыі ў Вільні, які вучыцца ў Літве.
Справа ў тым, што я сам нарадзіўся ў Магілёве, вырас у Магілёве, і я памятаю, была дэманстрацыя ў 86-м годзе 1 траўня. Вот тады мы ўсе пайшлі, шмат каму было дзяць дрэнна, хтось там ванітаваў. Тады ніхто на гэта не звяртаў увагу, але ўжо потым стала зразумела, чаго гэта. Таму што я гавору, што Магілёў як бы не закрануў, але закрануў магілёўскія рэгіёны, але гэта вельмі супярэчліва. Напрыклад, у рэгіёнах бабуля мая, яна жыве на забруджанай тэрыторыі таксама. Але апошнім часам было перагляд на все это, льготы сняли.
Чарнобыль и для меня особисто означает шмат, поделился Миколай Тимошенко, молодевый активист из Америки.
Так, для меня значит шмат. Он на вене закранул мою семью. Я чуваю, что это правда боль, потому что мой дядуля, он удельничал у ликвидации наступства Чернобыля и за этого отримал хворобу, ад якой пазней і памёр. Памёр даволі нечакана. І гэта болі нашай сям'і. Дзядулі я свайго вельмі любіў. Ён вялікі ўплыў на мяне аказаў, як на чалавека ў маім станаўленні і сталенні. Таму гэта для мяне заўсёды вельмі сумная дата.
У Амерыцы моладзь ладзіла некалькі акцый у памяць гадавіны Чарнобыльскай трагедыі. Мікалай Цімашэнка – адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху ў Нью-Йорку, які арганізавала беларуска-амерыканскае задзіночанне разам са згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гэта быў шлях. Ми вирішили його зробити не у такому форматі, як завжди, і вирішили пройтися, як і білоруси, маршем по місту Нью-Йорку. Як би американці побачили наші стяги, вирішили, що ми будемо роздавати ульотки з інформацією про Чорнобиль. Це нашмат більш уражує, коли кольона людей рухається скрозь на толп, тому що вулиці в місті завжди запружені, там завжди дуже шмат людей. Це пригоже вельми глядіться.
Після мітингу каля будинку, де міститься консулят Республіки Білорусь, удільники пройшли шестям до пляцу насупраць Організації Об'єднаних Націй, де акція протягнулася, каб ще раз нагадати сусвітному супольництву, що Чорнобиль не зник і що він може повторитися у іншим місці, як тільки пам'ять про його стане короткой, говориться у повідомленні згуртування білоруської молоді Америки.
Є таке відчування, що ось коли чоловік знаходиться побач з небезпекою, побач з бідою постійно, він знаходиться у постійному таким стресі, він звикається з ним. Я не кажу, що білоруси забули. Я відчуваю, що вони звиклися з цією бідою і шмат що влада робить у цьому керунку, каб просто люди не думали об той страшній небезпеці, яка побач з ними. Пропаганда вона і у часи Гітлера була така, і в наші часи вона доволі дійсна. Ми повинні пам'ятати про це завжди. Ось я пам'ятаю своє дитинство, я пам'ятаю, що амаль нічого не ведали, що з цим робити. Як пам'ятаю, як у молоко капали йод, уже шмат пізніше, ось трагедії. Шмат що мені було незрозуміло, але це жахливо, те, що було, це жахливо.
Миколай Тимошенко, лідер згуртування білоруської молоді Америки. Алесь з Полоцку, молодофронтовець, який тепер живе у США, лічить, що про наступство Чорнобиля забитися немагчимо буде і праз некілька поколінняв.
Ведаєте, екологічна обстановка в Білорусі, вона відчувається у людях по всьому житті. Заболівання ракове. І трудно судити. У мене мать хворела раком. Можна спокійно сказати, що це іменно до Чорнобиля закранула. Кожну сім'ю амаль закранула. Мабуть, це проявиться далі, там, про роки, коли там, у мене будуть діти. Може, навіть у моїх дітей там, будуть діти, коли це тільки проявиться. Це. Но це по-любому проявиться.
Алесь разом з сябрами з білоруського молодівого руху Америки і іншої молодівої організації у США організував демонстрацію каля будинку ААН у Нью-Йорку. У двохгодинній акції взяли уділ каля 35 чоловік, переважно молодь з різних штатів Америки. Молоді білоруси у різних країнах світу пам'ятають 26 красовика. Для їх це нагода для роздуму, творчості і діянню. Змітер Чарткоу з Жодзіна, який тепер у Польщі, вучиться по спеціальності режисура.
Гэтым летом я планую поставить інший спектакль, але так само на тему, зв'язаную з енергетичной безпекой. Только гэта будзе спектакль Фрідріха Дюрінмата «Фізікі». Тая п'єса, якую калісті ставив Пітер Брук. І Беларусі хочуть побудувати атомну электростанцію. Ось п'єсу «Фарс» я хочу поставить у гэтым годзе на Беларусі, менавіта з темой супраць будування атомної электростанції на Беларусі. По-другое, у нас ідея і зараз вистава альтернативної енергетиці. Зробили ми з мастаками при віднанні ЕКОДОМ громадським. І якби ще повинні скончити відеофільм, монтаж. Шмат матеріалів, працюємо. А тим більше Білорусь сама не дає відсунутися від цього. Не пускає далі. А для творчої особи це постійно, ось ці конфлікти, це пошук. І постійно це тримає. А ще День народження, який постійно 26-го. І все це тримає мене. Ось я гляжу і якби відсовуюся, роблю шмат іншої праці, але ось це тримає. Гэты день для мяне не просто день. Это день болі Беларусі. А я нарадзіўся, я якби чалавек, які па-іншаму разумее боль. І я хачу паказваць, што мастацтва, мовай мастацтва можна шмат чаго змяніць.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».